numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, suntem în a 8-a duminică după Rusalii. Suntem în postul Adominii Maicii Domnului și iată, s-a cerut citirea pericopei evanghelice despre mulțirea, despre hrănirea minunată a celor 5.000 de bărbați plus femeile și copiilor din acel puțin de 5 pâini și 2 pești. Momentul trebuie că a fost extraordinar de impresionant. Pentru cei care l-au trăit și pentru cei care au aflat de el. Pentru că niciunul din cei 4 sfinți evangheliști nu-l omit. Sunt minuni, sunt semne ale Domnului care sunt descrise într-o evanghelie și nu sunt în alta. În cazul de față, toți cei 4 sfinți evangheliști descriu momentul acesta. Fiecare cu elemente specifice. Deci cu detalii care ne ajută, dacă citim în paralel textele, ceea ce n-am făcut aici cu bocetare, ne ajută să vedem imaginea completă a lucrului. E locul pustiu, mulțimile numeroase sunt la mâna Domnului, ascultă de Domnul, se lasă vindecate și ajutate, dar iată vine seara și lumea e flămândă. Ucenicii se sitiază, bagă de seamă această încurcătură a lucrurilor. Oamenii ăștia flămânzi, ce vor face? Trebuie să plece, să-și ia de mâncare, să... Nu? Îi prinde noaptea aici în locul pustiu, nu se găsește cât 5 pâini și 2 pești pe care i-a descoperit la un băiat Sfântul Apostol Andrei. Mântuitorul îi provoacă pe ucenici mai întâi să îi hrănească el pe oameni. Adică nu e nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Și așa intervine oferta aceasta de 5 pâini și 2 pești. Ce poate fi asta la atâtea mii de oameni? Mântuitorul le cere ucenicilor atunci să facă ceea ce pot face. După ce au oferit cele 5 pâini și 2 pești, după ce i-au scos de la oameni și i-au adus în fața Domnului, Domnul le cere ceva foarte important, să-i așeze pe oameni în ordine. Nu ne spune Sfântul Matei, ne spune doar că i-a pus să șadă pe iarbă. De la ceilalți sfinți evanghelici știm că oamenii au fost mai întâi așezați în cete de câte 50 și 100. Să dați seama că o mulțime de mii de oameni nu face așa iute treaba aceasta. Dar lucrul acesta a trebuit să fie îndeplinit. Și abia când mulțimea era așezată pe iarbă, ce loc pustiu era dacă era iarbă? Deci nu pustiu în sensul de piatră seacă, ci pustiu în sensul că nu erau așezări. Uman. Așezați 50 câte 100 și atunci Domnul binecuvintează oferta aceasta de pâine și pește, frânge pâinea și începe să împartă din pâine și din pește. Frângând, dă în stânga și în dreapta. Cui? Ucenicilor. Iar ucenicii fac mișcarea aceasta de la Domnul la fiecare din cetele din care era alcătuită mulțimea. Mulțimea se satură, firiniturile, respectiv bucățile care n-au mai fost consumate, se strâng cu grijă și se umplu cu ele 12 coșuri. Ce se întâmplă după aceea? După aceea Mântuitorul vor trece ucenicii mai întâi lacul Genizaretului, va trece și Mântuitorul, va veni noaptea în sfârșit, dar după ce trece noaptea, în Capernaum, de partea cealaltă, a lacului, Mântuitorul le va vorbi despre înmulțirea aceasta minunată a pâinilor. Mulțimile vin după el, nu? Și le va face o predică foarte consistentă care e dată în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan. Și Mântuitorul explică, sau din ceea ce spune, ne ajută și pe noi să citim semnul acesta și minunea aceasta a Domnului în cheie euharistică, cum am obișnuit eu să spun și dumneavoastră m-ați auzit de mai multe ori vorbind. Deci nu e vorba doar de faptul că această minune cu mulțirea pâinilor se întâmplă în preajma unui al doilea Paște, unui al doilea Paști pe care l-a sărbat Mântuitorul după boboteață. După, înainte, preajma celui din tâi Paște a fost nunta din Cana Galilei și înmulțirea, transformarea apei în vin. Înainte de al doilea Paști este această hrănire minunată. Și înainte de al treilea Paști și ultimul, Mântuitorul va institui Sfânta Împărtășanie la cina cea de taină. Ca și când în fiecare an pregătește pentru ca punctul culminant să fie cina cea de taină, respectiv Sfânta Împărtășanie. Dar nu doar această apropiere care e la îndemâna comentatorului, care face conexiunile, ci direct Mântuitorul le va vorbi oamenilor despre rostul și semnificația acestei înmulțiri a pâinii. Trimiterea se face, bineînțeles, pe măsura sensibilității evreiești. Trimiterea se face la situația pe care strămoșii de odinioară a evreilor au trăit lucrul acesta, o hrănire minunată, fiind ei înșiși în pustie, pe drumul dintre Egipt și Țara Sfântă, și au fost hrăniți în chip minunat în fiecare zi prin aceea că le venea din cer mana. Era o hrănire minunată, neobișnuită, care i-a ținut în viață pe evrei până când au trecut Iordanul. Ni se spune că după ce a trecut Iordanul, a încetat să mai cadă mana. Mântuitorul face trimitere la acest lucru, dar ca să deosebească ceea ce el săvârșește, să deosebească profund de ceea ce a fost odinioară în Vechiul Testament. Prin aceea că cel care mânca mană odinioară în pustie nu era scutit de moarte. Pe când spune cine mănâncă din mâncarea aceasta, pentru care prefigurare este înmulțirea pâinilor și hrănirea minunată, nu va muri niciodată. Și spune acest cuvânt deosebit pe care vă rog să-l citiți pe crucea noastră din curte, unul din cele 7 eu sunturi ale Domnului din Evanghelia după Ioan, spune, eu sunt pâinea vieții. Sau în altă formulare, că de mai multe ori repetă lucrul acesta, eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Deci, după ce i-a hrănit minunat, e ca și când le spune, eu sunt pâinea care vă hrănește pe voi. Lucru minunat constă în faptul că eu mă dau pe mine ca hrană și avansează în această lecție până la spune că cine nu va mânca pâinea, nu va mânca trupul fiului omului și nu va avea sângele lui, nu va avea viață veci. Ceea ce scandalizează. Așa cum ne poate scandaliza și pe noi. Cum să mănânci carne de om, cum să bei sânge de om? Nu? Și momentul este atât de important încât este pragul la care mulți l-au părăsit pe Domnul atunci, după aceste cuvinte și după hrănirea minunată. N-au putut suporta acest lucru, această perspectivă. Deci gândiți-vă cum se va sminti Iuda mâine, poi mâine, nu? Când se va întâmpla lucrul acesta. E momentul în care n-au putut să aibă o relație cu lucrul acesta. Cu toate că Mântuitorul, ca să le poată spune aceste cuvinte lor și nouă, face această pregătire, această trăire concretă în care ei, flămânzi fiind, sunt hrăniți din 5 pâini și 2 pești. Ca să înțeleagă că Mântuitorul suplinește, că Mântuitorul dă, că Mântuitorul revarsă un belșug, că Mântuitorul împlinește acolo unde nu e. Tema este extraordinară, m-am tot gândit cum să fac să vă și motivez și să nu fie nici lungă predica. Ceea ce e foarte greu, nu? Pentru că eu trebuie să vă motivez pentru dumneavoastră în legătură cu Sfânta Împărtășanie. Pentru că lucrurile sunt așa. Mana în pustie, hrănirea minunată a celor 5.000 plus femei și copii, cina cea de taină și liturghia. Lucrurile așa sunt, în această gradație sunt. Și nu sunt pentru că eu le fac apropierea, ci ele așa există, așa funcționează, așa se susțin unele pe altele. Mă întreba ieri cineva de părintele Arsene Boca, zice, dumneata folosești așa din zicerile părintele Arsene? Zic, nu foarte mult, pentru că te îngretoșezi de faptul că toată lumea se leagă de bietul părinte Arsene Boca, de fapt ca să trăiască ei și să devină ei importanți. Cam asta e stadiul acum. Și atunci mi-e jenă să mă arăt și eu cât de important sunt, folosind cuvintele părintelui. Dar de data asta fac trimitere la un cuvânt al părintelui Arsene Boca, nu știu de unde este, e din memorie, din transmisia orală, nu știu de unde, că atâta vreme cât se va sluji Sfânta Liturghie, nu se sfârșește lumea. Un cuvânt al părintelui Arsene Boca, care cere însă explicații și nuanță. Depinde cum se slujește Sfânta Liturghie. Că poți să zici, slujești Sfânta Liturghie și un mare teatru, nu? Un mare teatru, în care ne mișcăm, pacii, mai solemn sau mai puțin solemn și atâta tot. Desigur, părintele Arsene Boca avea în vedere slujirea Sfintei Liturghie așa cum o sluja el. Nu? Și așa cum noi încă nu putem sluji, dar ne străduim. Adică conștient, cu participare, cu implicare. Deci a sluji Sfânta Liturghie înseamnă să hrănești lumea, înseamnă să dai lumii viață. Că Mântuitor așa a spus, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt hrana cea vie care coboară din cer, fără de care nu se poate. Sfânta Liturghie este menită să hrănească lumea. Pe fiecare dintre noi, prin Sfânta Împărtășanie și lumea în general, prin noi toți. Fără Sfânta Liturghie și respectiv fără Sfânta Împărtășanie, nu există viață. Deci nu poate fi viață. Comentați cum vreți, zmintiți-vă dacă vreți, că și ucenicii s-au zmintit, au zis, așa ceva nu puteți suporta. Și au plecat. Și Mântuitorul i-a întrebat pe ăștia la scaură, voi nu plecați? Voi de ce nu plecați? Și atunci Petru a zis, unde să plecăm, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Deci, nu-i ușor. Dar noi nu începem Sfânta Liturghie până când, acolo la proscomidie, eu nu fac rugăciunea proscomidiei. Și v-am spus și anii trecuți treaba aceasta, e tainică, nu auziți, dar eu așa spun, Doamne, celea ce pâinea cea cerească, hrană a toată lumea pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, L-ai dat lumii. Adică, umblând cu pâinea și pregătim pâinea și vinul acolo la proscomidie pentru liturghia care s-a săvârșit, noi cerem binecuvântarea proscomidiei de la Dumnezeu în sensul acesta, în legătura directă care există între pâine și Mântuitorul Hristos, așa cum pâinea ne ține pe noi și alimentul de bază, așa Mântuitorul Hristos este, de fapt, din punct de vedere spiritual și ființial, hrana omului. Și las lucrurile acestea și duc mai departe și spun că toată scena, că de-am descris-o mai pe larg, toată scena mulțirii pâinilor este o liturghie. Deci noi ne putem da seama de cum trebuie să se desfășoare o liturghie văzând ce s-a întâmplat acolo. Care-s personajele? Care-s personajele care sunt implicate în tema aceasta a hrănirii minunate? În primul rând, locul e pustiu, lumea e plământă. Te poți gândi că nevoia de liturghie și nevoia de împărtășanie este dată de orice flămânzenie ființială a noastră. Noi ne împărtășim din obicei. Păi poți trebuie să ne împărtășim. Sau o dată pe an, sau de patru ori pe an, sau povești. Astea sunt povești. Dragii mei, sunt povești în care ne culcăm comod. Te împărtășești și dorești Sfânta Liturghie din sentimentul sau din senzația de foame pe care o ai. Dacă nu ai senzația de foame ființială, nu te duci cum trebuie la Sfânta Împărtășanie. Și dacă ai această senzație de foame și te simți în pustiu, și ar trebui să ne simțim în pustiu mai mult decât oriunde și de când oricând, nu? În timpurile noastre, care sunt pustii de colo până acolo. Sunt pustii, omenirea este în pustiu. Atunci să se nască exact lucrul acesta. O nevoie de hrană. Conștiența aceasta că ai slăbit, că n-ai de mâncare, nu de mâncarea asta a trupului, de mâncarea ființei, că tu ca om slăbești, nu mai ești în stare să te comporți așa cum trebuie să te comporte un om ca ființă superioară. Vă dați seama? Duceți mai departe gândurile și veți vedea cât de departe și fecund puteți face lucrul acesta. Mântuitorul nu intervine până când nu îi se cere. Băgați bine de seamă. Deci el așteaptă să îi se ceară. Așteaptă ca cineva să sesizeze acest lucru. Omenirea e flămândă. Ucenicii trebuie să vină să spună: Doamne, ce facem cu ăștia? Mor de foame dacă pleacă la drum. Ce facem? Vine noaptea. Vin încercările majore. Oamenii ăștia trebuie să mănânce. Ce ne facem cu ei? Mântuitorul, dați-le voi să mănânce. Preoții. Ăștia sunt preoții, înțelegeți? Ăștia sunt oamenii care trebuie să intermedieze între oameni și Dumnezeu. Cei care trebuie să sesizeze că e foamete, că e lipsă, că e sărăcie, că e pustișar. Dacă se declasează, dacă se prăbușește, dacă se dizolvă, dacă se descalifică această clasă preoțească care trebuie să mijlocească, să sesizeze, să îndeplinească rolul acesta de a chema pe Domnul, de a transmite semnale de aici de pe pământ. E prost, e foarte prost. Ce mai trebuie? Domnul nu intervine dacă oamenii nu oferă ceva. Oamenii trebuie să ofere un minimum. Mântuitorul nu face singur, vrea să facă cu noi. Nu așteaptă de la noi să urcăm Himalaya. Așteaptă de la noi să facem trei pași de furnică până la biserică. Așteaptă de la noi să oferim o amărâtă de prescure, 5 pâinișoare și 50 de grame de vin, să le oferim în numele tuturor. Habar n-aveți de treaba aceasta. Sau aveți habar, că puneți un mănus acolo. Deci nu se poate face liturghie și nu putem cere de la Domnul dacă nu oferim și noi un minimum necesar. Cele 5 pâini și 2 pești. Deci e lege, dragilor. E lege. Deci nu sta gură, cască, cum zice, pică pară, mă, la asta în gura lui Pleșa. Dă-Doamne. Fă ceva și tu. Trebuie să faci și tu ceva. Și pe lângă acești 5 pâini și 2 pești mai este o ofertă foarte importantă a oamenilor. Foarte importantă. Ei subscriu la ordine. Eu țin foarte mult la această semnificație. Înțelegeți? Pentru că e directă, se sesizează imediat. Oamenii subscriu la ordine. În plămânzenia lor nu dau năvală cum dădeau românii năvală pe camioanele cu mâncare venite din Occident. Sau cum ar da orice mulțime flămândă când cineva le dă de mâncare. Ei stăpânesc lucrul acesta și acceptă o ordonare, o punere în ordine. Este foarte precisă și la Marcu, și la Luca, și la Matei puțin, doar zice, faceți-i să șadă pe iarbă. De acolo spune să șadă pe iarbă încete de câte 50 și 100. Și după ce i-o așezat în ordine, mulțimea putea să nu accepte. Deci oamenii puteau să nu accepte. Pâinile și peștii le-a dat un băiețel pe care l-a divăcit Sfântul Apostol Andrei, care în trăisuța lui 5 pâini de orz și 2 pești. Friți, bineînțeles. Dar toți oamenii oferă ceva. Dispoziția de ordonat, de ordine. Ei nu sunt o masă amorfă. Ei sunt cete. Deci gândiți-vă la liturghie, gândiți-vă. La biserică, gândiți-vă. Nu? Prescure, ordinea din biserică. Nu se poate face fără ordine. Nu se poate face fără acceptarea unei rânduieli. O rânduială care se desfășoară în timp și spațiu. O rânduială în timp pentru că trebuie să aștepți toată cadența, toate lucrurile, îți vine rândul la împărtășanie, stai până îți vine rândul și așa mai departe, și o ordonare și o rânduială în spațiu, în spațiul bisericesc. Nu toată lumea dă năvală pe altar sau pe solei sau fiecare, vă aveți locul dumneavoastră. E o ofertă, dragii mei, prezența dumneavoastră și acceptarea ordinii și prescurea care în numele dumneavoastră se dă la biserică sunt, reprezintă oferta noastră a oamenilor care declanșează lucrarea Domnului. Potrivit tipologiei de liturghie care este la înmulțirea pâinii. Nu e glumă. Deci nu e glumă. Gândiți-vă la aceste lucruri și motivați-vă, dragii mei, motivați-vă pentru Sfânta Liturghie și pentru Sfânta Împărtășanie ca leac pentru pustișagul care ne bântuie pe noi din punct de vedere ființial. Când vă simțiți obosiți, din punct de vedere sufletesc, când constați că tu nu mai poți face față, nu mai ai răbdare în viață, nu mai ai putere să răspunzi onorabil, omenește în sens superior la provocările vieții, este semn că ai slăbit, este semn că n-ai mâncat de mult mâncarea care trebuie să te țină. Redescoperă drumul bisericii, redescoperă gestul de a veni pe solei să primești Sfânta Împărtășanie. O poți face și e ceea ce trebuie să faci. Bineînțeles că, din acest punct de vedere, toate atitudinile cenzuratoare față de Sfânta Împărtășanie sunt o mare problemă. Sunt o foarte mare problemă. Pentru că Domnul a cerut mica ofertă din partea oamenilor, conștiența că ești flământ, nu? Acceptarea ordinii și atât. Domnul a binecuvântat și a frânt, și a frânt, și a frânt mereu, hrănind toată mulțimea care era de față. Nu? Deci, cum vor răspunde? Cum vom răspunde noi preoții care cenzurăm Sfânta Împărtășanie? Cum vom răspunde? Vom spune, Doamne, n-am vrut ca oamenii ăștia să... Știți, Sfânta Împărtășanie foarte sfântă, e deosebită. Oamenii ăștia trebuie pregătiți, trebuie nu știu ce. N-au fost pregătiți și așa. E o mare problemă. Pentru preoți e o mare problemă. Adică cu ce criterii trebuie să lucreze ei pentru ca să nu-l țină pe Mântuitorul Hristos legat și în imposibilitatea de a hrăni mulțimea flământă. Dumnezeu să ne ajute. Amin.